Hujambo, mimi ni BMJ Mrithi na kukaribisha kwa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais wa Marekani Donald Trump ameungana na Malkia wa Uingereza Elizabeth wa Pili na kundi la viongozi wengine wanaoshirikiana nao kwa maadhimisho ya miaka 75 ya kumbukumbu ya D-Day, siku ambayo majeshi ya ushirika yalikomboa bara Ulaya ya kutoka mikononi mwa wanazi wa Ujerumani. Sherehe zimefanyika katika mji wa mashariki wa Portsmouth huko nchini Uingereza. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi kutoka Ulaya akiwemo Malkia Elizabeth, Donald Trump, kansela wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, miongoni mwa viongozi wengine wa kimataifa. Viongozi wamekusanyika mjini Portsmouth, mahali ambapo wanajeshi kadhaa wa nchi husika walianza uvamizi mkubwa zaidi wa kijeshi kuwahi kurekodiwa katika historia mwaka 1944. Rais Trump alikariri ombi lililofanywa na aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo Franklin Roosevelt kwa waliokuwa wakisikiliza kupitia redio baada ya kuanza kwa uvamizi huo mwaka huo wa 1944. Maafisa wa polisi nchini Australia wamefanya msako katika makao makuu ya shirika la utangazaji linalomilikiwa na serikali ABC jana Jumatano, ukiwa ndo msako wa pili wa kiwango cha juu katika vyombo vya habari ndani ya masaa 24 baada ya kuvuja kwa habari nyeti. Maafisa wa ngazi ya juu katika shirika hilo la ABC wamesema kwamba polisi walikuwa na idhini ya kufanya msako kwenye kituo hicho cha habari, wakiwatafuta waandishi watatu walioandika habari za uchunguzi mnamo mwaka 2017, ya kwamba maafisa maalum wa usalama wa Australia walikuwa wanaume na watoto wasio na hatia nchini Afghanistan. Polisi wa Australia wamesema msako huo unahusiana na madai ya kuchapisha habari maalum kinyume na masharti ya sheria ya uhalifu ya mwaka wa 1914. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison amejitenga na msako huo akisema kwamba ni swala linalohusu polisi na wala sio serikali, na kusisitiza kwamba utawala wake unaheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Rais wa China Xi Jinping amesema kwamba China na Russia, kwa kuzingatia uzoefu na mafanikio yao ya zaidi ya miaka 70, zina imani na uwezo wa kufanikisha uhusiano mzuri baina yao wenye maendeleo makubwa. Xi ameambia waandishi wa habari wa shirika la habari la Russia TASS na gazeti la Russia kwamba kabla ya kuelekea huko Russia kwamba uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa mzuri sana katika historia ya nchi hizo na umeweka mazingira mazuri ya maendeleo. Na wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema zaidi ya visa 2000 vya maambukizi ya Ebola vimeripotiwa katika taifa hilo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Jumatatu wiki hii wizara hiyo ilisema kwamba watu 539 pekee ndio wametibiwa na kupona ugonjwa huo. Watu 1346 wamekufa kutokana na Ebola na kufanya mlipuko huo kuwa wa pili kwa ukubwa katika historia ya nchi hiyo tangu ugonjwa huo kuripotiwa huko DRC. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mwenzangu Idi Ligongo tayari uko hapa studio akiwa tayari kabisa kukuendeshea mpango wa kwa undani. Jina langu ni BMJ Muridhi na kutakia usiku mwema kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia siku ya mazingira duniani, hali ya kimazingira, changamoto zilizopo, hasa tukiangazia kauli mbiu ya mwaka huu. Na katika sehemu ya pili tutaangalia namna nafasi ya kadhi nchini Kenya, ambapo tutaangalia sehemu hii na tutaungana na mwenzetu aliyeko katika studio zetu za Mombasa, Josephat Kioko. Ninayokaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo dunia inaadhimisha siku ya mazingira, ambapo wanaharakati wa mazingira wametoa wito wa kuchukuliwa hatua kupambana na uchafuzi wa hewa ambayo watafiti wanasema inaua mamilioni ya watu kila mwaka. Mwaka huu 2019, Umoja wa Mataifa unaonya hatari zilizopo kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa, swala ambalo limekuwa ni mjadala mkubwa katika sehemu nyingi, hasa watafiti wakieleza kwamba magonjwa yanayotokana na mfumo wa kupumua yanazidi kuongezeka, chanzo ikiwa ni kuongezeka kwa hewa chafu katika dunia yetu tunayoishi. Tatizo hili linaelezwa lipo sana katika mataifa ya Asia na nchi zilizoendelea kutokana na kuwepo na viwanda ambavyo vimekuwa vikitumia nishati chafu ambayo imekuwa ikichafua hewa. Halikadhalika barani Afrika vilevile bado swala hili linaelezwa kuwepo na changamoto kubwa, ikielezwa ni matumizi ya vitu vilivyochakaa yakiwemo magari yanayotoa moshi ambao unachafua mazingira na kusababisha magonjwa mbalimbali ya kifua, halikadhalika ya mapafu, na hata kusababisha saratani katika mfumo wa upumuaji. Mamilioni ya watu kila mwaka hufariki dunia kutokana na hili. Na kutokana na hilo, Umoja wa Mataifa umeona kuna haja kabisa ya kuitaka dunia kufanya kila linalowezekana ili kuepusha kizazi kinachokuja katika kuhakikisha kwamba hewa inakuwa safi katika sehemu zote za dunia. Katika bara la Asia, hasa mataifa ya China, Thailand, mataifa mengine kama vile Korea, yanaelezwa kusababisha na kuchangia kwa kiwango kikubwa swala hili kutokana na viwanda vingi ambavyo vimekuwa vikitumia hewa chafu. Ni kawaida kusikia jijini Beijing watu wakikatazwa kutoka nje kwa sababu tu ya hewa kuwa chafu na kulazimu shughuli kusimama. Lakini hiyo yote ni sababu ya viwanda mbalimbali ambavyo vimekuwa vikichafua hali hiyo. Kutokana na hilo, nilizungumza na mtaalamu wa mazingira ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, TLS, Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye yeye ni mtaalamu hasa kwa masuala pia ya mazingira, na nikataka kufahamu swala hili la uchafuzi wa hewa hivi sasa tunavyozungumza katika ulimwengu, je, lina ukubwa kiwango gani na ni sehemu gani hasa ambazo zimekuwa zikichochea hili, na kwa hali jinsi ilivyo, je, kuna uwezekano wa dunia kurejesha dunia iliyo safi licha ya kwamba mataifa hata ya Afrika na yenyewe yamekuwa yakitaka kujikomboa hivi sasa kuingia katika uchumi wa viwanda. Je, swala hili linafikiriwa na mataifa hayo ya Afrika? Huyu hapa ni Dr. Nshala akianza kuelezea namna gani tatizo hili ni kubwa.
Tatizo ni kubwa sana, kwamba dunia sasa hivi kwa sehemu kubwa imekuwa kutokana kupata maendeleo makubwa ya viwanda na matumizi makubwa ya nishati mbalimbali, sana sana nishati za mafuta na nishati za makaa ya mawe, imejikuta kwamba uchafuzi wa hewa umekuwa ni kubwa sana. Nchi za huko zilizoendelea na nchi za Asia, kuchukulia India, China, nchi hizo uzalishaji wa hewa ya ukaa umekuwa ni mkubwa sana. Alafu vile matumizi ya magari na magari moshi ambayo yanatumia nishati ya petroli, basi yamekuwa yanatoa hewa ya ukaa ambayo ni kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba mwisho wa siku hewa inakuwa ni mbaya, na watu wanapata maambukizo makubwa sana ya magonjwa na vifo vingi, sababu hewa ikiwa chafu, basi mtu anapumua hewa chafu na mwisho wa siku anaweza kupata kifua kikuu au akashindwa. Kwa wale mwenye matatizo kama ya asthma na vitu kama hivyo, wanakufa tu, au watu wazee, watu wadogo ambao miili yao haiwezi kuhimili hewa chafu, wanakufa.
Sasa kwa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa kidunia, ni mataifa gani hasa ama ni ukanda upi ambao unapaswa kulaumiwa na ulioathirika zaidi?
Upande ambao ambao unatakiwa kulaumiwa ni nchi ambazo zimeendelea, halafu na nchi za Asia. Nchi za Asia kwa sababu kubwa zimeathirika, kwamba zinazalisha zaidi sana hewa ya ukaa, nchi kama China, nchi kama India, kwa sehemu kubwa ambazo zilipokea mapinduzi ya kiviwanda siku za mwisho mwisho, kwamba kwa zile miaka ya 70 na miaka ya 80 na 90, kwa lengo la kuweza kukuza chumi zao, mwisho wa siku zimejikuta kwamba wao ndio wanazalisha hewa chafu sana ya ukaa, na wanatumia magari sana, imekuwa na foleni kubwa sana za magari katika nchi mbalimbali duniani, hata katika nchi zetu za Afrika. Lakini kwa sehemu kubwa mataifa ambayo yanatakiwa kubeba lawama ni mataifa ya nchi zilizoendelea, ambayo wao wamekuwa wameanza kutumia teknolojia hizo, wakapata viwanda vingi na kupata maendeleo makubwa, lakini kwa gharama kubwa sana ya kimazingira na kusababisha matatizo makubwa sana. Sasa wao walivyoona wanapata matatizo makubwa, sema matatizo ya ozoni na ile mvua ya asidi, wao waliamua kuanza kutumia teknolojia safi kidogo na kuachana viwanda vinavyochafua sana mazingira, na vile vile kuunda mashirika au taasisi madhubuti za kupambana na uchafuzi wa mazingira. Mwisho wa siku wakaona kwamba zile kampuni ambazo zilikuwa zikizalisha hewa chafu zikahamia katika nchi za Asia na kuweza kuendelea kufanya kazi zao, sababu kwa Asia tu licha kwamba walikuwa naruhusiwa, lakini vile vile ilikuwa ni kwamba gharama za uzalishaji ziko chini, kwamba mtu wa Asia au China na India analipwa ujira wa chini kidogo kushinda mtu ambaye mtu kama huyo uko Marekani na Ulaya. Sasa wao wakaweza kufanya hivyo. Sasa wakati Ulaya wanaachana na teknolojia chafu, watu wa China wakachukua na Asia wakachukua teknolojia, wakachukua hizo teknolojia chafu kwa lengo la kupata maendeleo, lakini kwa gharama kubwa sana, kwamba raia wao wengi wanapata magonjwa ya uchafuzi wa hewa kama asthma, magonjwa ya kifua kikuu na vitu kama hivyo. Na mwisho wa siku unakuta kwamba unapotokea kunakuwa na joto kali sana, watu wengi kama wale wazee na watoto wanakufa kwa sababu miili yao haiwezi kuhimili uchafuzi wa kimazingira.
Na tunaona mataifa mengi ya Afrika hivi sasa yako katika kile ambacho wanakiita kujikomboa, kuwa mataifa ya viwanda, kujitengenezea bidhaa zake wenyewe. Je, kwa hili wewe kama mwana mazingira unaona mataifa ya Afrika kwamba wanalifikiria swala hili la uchafuzi wa mazingira, hasa hewa kutokana na viwanda?
Kwa sehemu kubwa ni kwamba nchi za Afrika na zenyewe sasa zimeupata na huu moto tena, kusema kwamba wanataka kuendelea na wao kama nchi za Asia na nchi zinginezo, kwamba wafikie nchi za uchumi za kati. Swala ni kwamba ambacho kinasahaulika na ambacho zaidi kinataka kutolewa kafara ni swala la utunzaji wa mazingira, na tunataka tu kuendelea kuanzisha viwanda bila kujali itakuwa na athari gani katika mazingira. Hilo ni kosa kubwa sana. Mtu yote yule ambaye anachagiza kuanzisha viwanda bila kuzingatia hifadhi na utunzaji wa mazingira, kuheshimu kanuni za msingi kabisa za kuhifadhi mazingira, mtu huyo hawezi kusamehewa. Wala hilo ni kosa kubwa sana. Nchi za Kiafrika ambazo zinataka kukafarisha mazingira zinafanya kosa kubwa. Kwa hiyo kwa msingi ni kwamba natakiwa kupokea viwanda au kuanzisha viwanda na kujenga viwanda ambazo vinatumia teknolojia safi. Tunajua tuna upepo, ni vyema tukatumia teknolojia hizo, na bahati nzuri teknolojia hizo sahizi kila uchao zinazidi kuwa za bei nafuu. Kwa hiyo kwa kuwa sisi jua lipo kwa sehemu kubwa sana katika nchi zetu, ni vyema tukaikumbatia teknolojia hiyo rafiki ya jua. Na kwa hiyo tukatumia nishati ya jua na viwanda vyetu vikawa ni vya jua. Alafu ukiangalia kwamba sahizi hata wenzetu wa Ulaya na Marekani kwa sehemu kubwa wanaanza kutumia viwanda, wanaanza kutumia magari ambayo ni ya umeme. Sasa kama tuna dunia inachogea katika matumizi ya magari ya umeme na hata treni za umeme, ni vyema na sisi tukaanza kufikiria kwamba tuachane na teknolojia au magari ya namna hii. Sasa kwa sehemu kubwa unaona nchi za Kiafrika imegeuzwa kuwa ni sehemu kama dampo au jarala la magari mabaya, magari ambayo yameshatumika nchi za Ulaya na nchi zilizo kuja Japan, na yanaletwa huku kwetu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba haya magari mpaka yanaharibika, yanaishia hapa kwetu. Kwa hiyo sisi tumegeuzwa kuwa dalala. Hilo ni kosa kubwa sana. Ni vema kuhakikisha kwamba tunatumia magari ambayo ni safi, teknolojia ambayo ni safi, tuachane na matumizi mabaya, matumizi ya teknolojia chafu. Tuseme kwamba kwa kuwa tujiendelea, basi na sisi tuudie makosa yale ambayo wenzetu waliyafanya. Atakiwa kurudia makosa ya mwenzetu aliyofanya. Mwenye akili na mtu mwenye busara yule ambaye apende kurudia makosa ambayo alifanya na mwenzake.
Sasa kwa kile ambacho ulikigusia ni kwamba viwanda ndivyo vinachangia kwa kiwango kikubwa sana, lakini tatizo la uchafuzi wa hewa kwa mataifa ya Afrika bado lipo. Ni vitu gani hasa kwa Afrika ndivyo vinavyochangia uchafuzi wa hewa?
Kwa sehemu kubwa ni magari, ni viwanda vichafu ambavyo vilivyoko sehemu mbalimbali. Ukiangalia sana tatizo la unakuta yako mijini. Alafu na kinginecho ni kwamba upangaji wetu wa miji ni mbaya. Ni watu ambao hatuzingatii upangaji miji. Kwa hiyo unakuta kwamba tunajenga nyumba tu bora liende au hivyo hivyo olela olela. Mwisho wa siku ni kwamba hata mazingira ambayo watu wanakaa yanakuwa sio rafiki. Hewa haipenyi na hewa ile inachafuliwa sana. Lakini kingine ni kwamba hewa vile vile inachafuliwa sisi hapo kwa vumbi. Lazima tusikane hilo. Kuna vumbi sehemu nyingi sana hapa kwetu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba watu wanapata magonjwa haya ya uchafuzi hayo kutokana na vile kuwa na vumbi. Barabara zetu nyingi hazina lami. Basi tunatumia vitu vya namna hiyo au nishati tunatumia kama ya kupikia. Unakuta kwamba nyumba hazina madirisha makubwa huko vijijini. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wanakaa katika nyumba ambazo zilizoza hewa haiwezi kupita kwa urahisi. Mwisho wa siku watu wanakufa huko vijijini, kama kusema ambazo zenye baridi hapa Tanzania kama Mbeya, Iringa, Arusha na sehemu nyingine Dodoma na Singida. Haya ni matatizo makubwa sana, kwamba nyumba za kule nyingi ni nyumba za tembe na nyumba za namna hiyo ambazo haziruhusu jua, haziruhusu hewa kupita, zina matatizo. Matumizi ya mkaa, matumizi kwa sababu kubwa sana nishati yetu ambayo tunatumia sisi hapa ni ya mkaa. Unakuta mkaa pengine unakuwa haujachomeka vizuri, gas kwa bado unatoa hewa ambayo ni ya sumu. Unakuta kwa hiyo visa vya watu kukufa katika kutokana kwamba walikuwa wanataka kujikinga na baridi au kuondoa baridi, walikuwa naota moto bila kufunga, bila kunani kuhakikisha kwamba ile hewa ya carbon monoxide imetoka, basi inawaathiri zaidi. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana katika nchi.
Naam, ni Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ni mtaalamu wa mazingira, lakini pia ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, yani Tanganyika Law Society, ambaye ametuelezea kile ambacho kipo hivi sasa katika ulimwengu wetu, hasa katika uchafuzi wa hewa, na kugusia kwamba licha ya mataifa Afrika kutokuwa na viwanda vingi ambavyo vimekuwa vikichangia kwa namna moja manyingine kuchafua hali ya hewa, lakini bado kuna vitu vingine ambavyo vinachangia hali ya hewa na kusababisha matatizo mengi katika bara hilo la Afrika. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaungana na mwenzetu aliyoko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo hii leo tunaangalia swala ambalo limejitokeza wakati wa sherehe za leo. Baadhi ya viongozi wa kisiasa na wale wa kidini wameibua tena mjadala nchini Kenya kuhusu wajibu wa kadhi mkuu, mfano kutangaza siku kuu ya kitaifa katika hasa sherehe za Kiislamu kama hii ya leo ya Eid. Katika laini ya simu yupo mwenzangu Josephat Kioko kutoka Mombasa. Josephat Kioko, hili swala linaonekana mjadala umezuka. Hebu tueleze nini ambacho kimeibuliwa hasa hii leo?
Na tena si mjadala mdogo, kwa sababu umeendelea tangia mwaka jana wakati kadhi mkuu alitofautiana na waziri wa masuala ya ndani nchini Kenya Fred Matiang'i, kwamba serikali ikatangaza siku tofauti, ndiye akatangaza siku tofauti. Lakini mwaka huu wa 2019 wakati sherehe zikifanyika leo, serikali imekuja pamoja na viongozi wakuu wa Kiislamu. Juzi tu Rais Uhuru Kenyatta alikutana na wakuu wa Kiislamu, na leo alikuwa amealikwa katika sherehe za hapa Mombasa ambapo ndipo sherehe kubwa zimefanyika. na akawakilishwa na waziri huyo huyo Fred Matiang'i kwamba mazungumzo haya ya kutaka hii siku itambuliwe. Viongozi wa kisiasa pia wamezungumzia sana sana katika majukwaa tangu jana na leo, kwa sababu umetokea tofauti kwamba wengine kaadhimisha jana na wengine leo. Sasa wale wamekuwa katika majukwaa kuzungumza leo wakati wa sherehe hizi, pendekezo moja ni kwamba kubuniwe shirika ama organization ambayo inatambuliwa na serikali kisheria kwamba itakuwa inahusika na lile jukumu la kutangaza kukamilika kwa mwezi huu na kwa sherehe siku gani ya kitaifa ambayo watakuwa wanatangaza rasmi. Na pendekezo hili lina maana kwamba watenganishe majukumu ya kadhi mkuu na shirika hilo ambalo wanataka libuniwe, kwamba kadhi atasalia na majukumu yale yale ya kuzungumzia mambo ya kesi za ndoa, talaka na urithi. Sasa ndio mjadala mkubwa ambao umeibuka leo kama vile umedokeza hapo awali.
Kioko, ungetueleza maki umegusia hili kubuniwa kwa shirika maalum ama taasisi maalum ambayo itakuwa inatambuliwa na serikali ili kupitia mabadiliko ya katiba na kuwa shirika kwamba litakaohusisha masuala ya kutangaza mwezi hapo. Sasa kile ambacho kimeelezwa kwa upande wa pili kwa wale viongozi wa kidini ya Kiislamu hapo Mombasa, wao ni nini ambacho wameeleza, kwamba wanaona kuna haja kweli ya kubuniwa chombo kitakachosimamia masuala haya ili kuondoa mkanganyiko baina ya serikali na viongozi wengine wa kidini?
Hilo ndio jambo kubwa ambalo limezungumzwa leo. Wale wa kidini wamekuwa pamoja na wale wa kisiasa, wameungana pamoja katika sherehe hizi, na moja ambalo wametaja hapo ni kwamba Kenya iko katika harakati za kutaka mabadiliko ya katiba. Hata ukiweka hili la kadhi mkuu kando, kuna msukumo mwingine wa kisiasa kwamba katiba inahitaji kufanyia tena marekebisho. Sasa hao viongozi wa kidini ni wanasema na hili la mamlaka ya kadhi mkuu kuwa anatangaza hili na kutaka mambo haya yafanyike yanaweza sukumwa pia katika mabadiliko ya katiba yanayotarajiwa katika nchi ya Kenya. Wengine kabisa wamesema hadharani kuwe na kura ya maoni Kenya juu ya mambo ambayo hayakwendi vizuri katika katiba iliyopita mwaka 2010. Na wakati imeibuka hili la kwamba mpaka jana kumekuwa na tofauti kubwa kati ya tamko la kadhi mkuu siku ya sherehe kamili na ile ambayo serikali ilitangaza kwamba ni mapumziko ya kitaifa Waislamu washerekee, na watu wamekuwa wakisema hilo limekanganya watu sana mpaka wa leo. Lakini katika taarifa ya leo, wakati tumeenda katika Eid baraza ambayo imefanyika leo, waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i ana kauli hii, kwa sababu yeye ndiye ametumwa na rais kuja kumwakilisha, akisema wanashauriana kikamilifu. Tumsikize.
Ningependa kumshukuru Chief Kadhi na kusema hapa hadharani hakika kwamba tulishauriana na yeye kabla ya kutangaza siku ya leo kama holiday. Na ninataka kwanza kabisa wananchi kusema hivi, tutashauriana sisi wote na Chief Kadhi, na kuhakikishia tutashauriana kabisa kuhakikisha kwamba yale mabadiliko ambayo tumeagizwa tufanye na Mheshimiwa Rais kuhusu hizi siku za Kiislamu zote tunazingatia matakwa ya wenzetu wa Kenya ambao ni Waislamu.
Sasa Kioko, labda ungetueleza, maanake kuna hili nalo ambalo linaonekana kuna watu ambao wanadhani kadhi anapaswa kubaki, kadhi mkuu anapaswa kubaki na majukumu yale ya msingi. Ni majukumu gani hasa ambao watu wanapendekeza?
Wanasema nikipatikana lile shirika ambao wanapendekeza, atakuwa amepunguzia majukumu ya kwamba yeye ndiye anategemewa kutangaza. Ile kamati ambayo itakuwa imeunga pale katika ile shirika itakuwa inaweza kuwasiliana na watu wa Saudia, wakawasiliana na wasomi wa dini ya Kiislamu kuhusu siku halisi ya sherehe. Na kwa mfano hivi kuna kundi moja pale jamii ya Mosque Nairobi, wamekuwa na ushirika mkubwa na watu wa Dodoma, watu wa Tanga, wajuzi wakasema, wengine Mandera kaskazini mwa Kenya, ndio wengine wakafanya sherehe zao jana. Sasa wanataka hii iunganishwe ili kwamba kadhi mkuu aendelee na kusimamia kesi ambazo katika misingi ya Kiislamu na zimechapishwa pia katika katiba ya Kenya, kwamba ni masuala ya kuamua kesi za ndoa za familia hizi, mambo ya talaka, kama kumetokea divorce ambayo yumo mahakamani, na mambo ya urithi, wengine wakitamka urithi, ndio wanasema itakuwa ni wajibu wake sasa, na ameondoshwa ile jukumu lingine, na kwamba limekuwa likileta mkanganyiko katika kutangaza ile siku rasmi.
Sasa Kioko, labda ungetueleza kwa kile ambacho waumini wenyewe wanachozungumza, maoni yao ni nini juu ya hili?
Waumini wengi, kwa sababu ukiangalia makundi hapa ni tofauti. Kuna wale siku moja kabla ya hii ya leo inakuwa ndio sherehe zao. Hii nyingine inakuja wanakuwa na yao. Na ukiangalia hii agenda ni kubwa. Hii agenda iko kote duniani. Kwa mfano ukiangalia Pakistan, India, Saudi, ni kama watu wanaangalia na hii nchi inafikira gani za masuala ya ulimwengu na sisi tusherekee hivi. Sasa ndio maana hawa wanapendekeza hiyo ni kitu kiko moja kwa moja na Wakenya wote wanasikiza wasomi na lile shirika. Waislamu wengi sana nimezungumza nao leo katika sherehe zao, wanasema huu mkanganyiko haufai, na kwa vile mwaka huu wameshuhudia swala la amani likidumishwa kote nchini Kenya. Hata serikali imetangaza kwamba hakujakuwa na matukio mabaya wakati wa sherehe, wakati wa kipindi chote cha mwezi huu wa mfungo, na wanasema ili amani isigawanie Wakenya katika masuala ya kidini ama kirangi juu ya kutangaza siku za sherehe zao hapa nchini Kenya.
Lakini kwa Kioko, kile ambacho kinaonekana kama ni mkanganyiko kwa mwaka huu kimekuwa ni nini ukilinganisha na mwaka jana?
Ni wengine kusherekea jana na wengine kuomba serikali iwape mapumziko jana, kwamba jana siku ya Jumanne isiwe ni siku ya wafanya kazi, na wengine kweli walijipa likizo na wengine wakafanya kazi hivyo hivyo. Lakini leo sita ndio ile rasmi ya serikali imekuwa, mkanganyo unatokea pale. Na ukiangalia kwa makini kweli, si Kenya peke yake, sehemu nyingi zinakuwa na hilo. Na kwa haraka haraka, kingine kimependekezwa leo katika maadhimisho haya ni kwamba imetokea visa vingi vya talaka miongoni mwa ndoa changa za vijana Waislamu. Unakuta wanapendekeza sasa kuwe na kitengo maalum kupitia mamlaka ya kazi mkuu, kwamba vijana wanatengewa nafasi ya kwenda kukaa kwa mfano mwezi mmoja kupata mashauri na mafunzo zaidi ili kutuliza mambo ya talaka. Ndio mengine yamezungumza leo na viongozi, na inapendekezwa lifanyike hivyo ili kusaidia ndoa miongoni mwa vijana wa Kiislamu.
Sasa tukiwa tunakamilisha masuala haya, manake Kioko, kwa tulikuwa tunatarajia kupata mtaalamu wa sheria hasa kuzungumzia haya, kuona kwamba je, hili linawezekana au vipi. Lakini kwa vuguvugu ambalo lipo la kutaka mabadiliko, je, kile kinachoonekana msukumo wa hili baraza maalum ambalo litakuwa likishughulikia masuala haya linaonekana vipi kweli? Lina uzito wa juu kabisa au ni baadhi ya watu wachache?
Baraza lina jukumu kubwa, na hata tayari wametangaza kwamba wanaunganisha wananchi kusitokee mambo haya ya mkanganyiko. Na juzijuzi Rais Uhuru Kenyatta amekuwa na mkutano na wakuu wa baraza hili. Ni kwa vile hawakuhitaji vyombo vya habari katika ule mkutano, lakini mambo ambayo wamezungumza, ukisikia sauti ya Waziri Matiang'i hapo, ni kwamba wamepata maagizo fulani kutoka kwa rais juu ya ushirikiano na viongozi hawa wa baraza hili la Kiislamu, na pale kunatokea sehemu yote wako tayari kutoka kama serikali na kama viongozi wa dini wa katika mshirikiano huo wa pamoja.
Joseph Gokko, mimi ni kushukuru sana kwa kutupasha hayo kutoka hapo Mombasa nchini Kenya, na tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.